Owan sanyň dürli etniki düdümini dokumentlaşdyrmak günäsiz bir iş ýaly görünse de, bir töpür akademigiň bu baradaky soňky synanşygynyň olary jinayet aýyplaması bilen ýüzbe-ýüz etmegi mümkin. Problemanyň düýp sebäbi Owanstanyň paşdun bolmadyk etniki töpürleriniň etnografika atlasy diýip atlandyrylýan eser bolup, onu geçen ay döwletiň tapşyrygy bilen agdalary Owanstanyň hökümeti tarapyndan bellenilen Ulumlar Akademiýasy çap edipdi. Kitabın kəvir bablarına Oğansanın adlıqdaqı etniki hazarı topori aşı qazaplandı. Daily Outlook Afganistan gazetinin havarından çen tutulsa, kitabın bablarından birinde hazaralar barada şeyle mağlumatlar yerleştirilibdir. Hazaralar yalancı, binamız, ınamsız adamlar. Olorun ayarlarının kellesinden başqa teninin hiç bir yerinde tüy yok. Hazaralar mongolların oğulları bolup, olor Oğansanın dağlarında yaşayarlar. Bu adamlar uruşmaktan başqa hiç zat bilmeyerler. Gazet bu barada maglumatını devam ettirip, kitapta hadaraların rafizi yani kapırdan da beter deyilip sıpatlandırlandığını yazıyar. Bu kitabı Adatlık Radyosu'nun öz baştak almağı mümkünçülüğü bolmadı. Hadara siyasetçilerinin neradiyçiliği Prezident Hamid Karzai'nin iyun ayının 19'una atlası qadağan etmeyi üçün yeterlidi. Onun neticesinde 4 tane akademik ılımlar akademisinden kovuldu ve olorun neme sebeple bu eseri neşir edendiklerinin dengenilmeyi üçün buyruk berildi. Olorun dördüsünün etniki dartkınlığı dörü döndüğü üçün cenayet cevapkarçılığına çekilmeyi mümkin. Şol derinewe gödökçülük edýän prokurorun ornwasary general Enayetullah Kamalyň aýtmagyna görä, eger kemsidilmeleriň bilqaslaýyn edilendigi subut edilse, akademikler öz edenlerine jogap bermeli bolarlar.
Her güne damanzadan ihtilafat ve tabiz bayne akvam Afganistan.
Oganistan'ın etniki toparlarının arasında dürli öcüktürmeleri dürütme qadagandır. İslendik adam bunu bozan yağdayında kanun bilen yüzbeyiz olur.
Deyip Kamal aytdı. Karzai kitabın mazmununu şahsiyeti kemsidici ve etniki yaşayıcıların hemmesinin şeylelikte ahli oğan halkının namısını deyici deyip hasiyetlendirdi. Atlasın avtori Said Amin Mujahid kitabdaki davalı babların köpüsünün hazarı tarihçi Faiz Muhammed Katib'in eserine esaslanıp yazılandığını aydıp kitabın mazmununa arka çıktı. Mujahid yazanlarının ählisinin çeşmesine açıçan salgılanandığını emma onun mazmununun siyasi sebeplere göre yoylandığını aydiyar.
İrcahı bazı ilmi ve tahtiki ve siyasi tepkilmişler.
Häzirki wagtda akademiki hemde ilim baradaky sorawlar siýasy problemlere urildi. Muny aýtmagymyň sebäbi käbir halatlarda halka sözlemeň diňe birinji ýarym barada gürrüň berilip, emma olar onuň ikinji ýarymyndan daşda tutulýarlar.
Diýip Mujahid aýtdy. Hadaralar barada gürrüň açylandy, gapma garşylyklaryň döreýändigi Owganstanyň Ilimler Akademiýasy üçin täzelik däl. 2011-nji ýylyň soňlarynda etniki adlykdaky şaýy topary agdalyan akademiýa tarapyndan çap edilen eserde hadaralaryň sanynyň az görkezilendigini aýdyp, oňa narazylygyny bildiripdi. Bu kitapta Owganstanyň takminan 26 milyon diýilip çap edilýän ýylatynyň 9%-i hadaralar hasaplanyp we 60%-iniň hem paşdunlardygy aýdylýar. Hadaralaryň aýtmagyna görä, bu tarap tutulup paşdunlaryň awrayny ýokary götermek niýeti bilen ýazylypdyr. Hadara siýasatçylary özleriniň sanynyň Owganstanyň ýylatynyň takminan 20%-ini emele getirýändigini aýdýarlar. Owanstanyň ýylaty we bu ýurtda ýaşaýan etnik töpürleriň sany barada taýyk maglumat ýok. Sebäbi bu ýurtda soňky 10-njy ýylyň dowamında haqyqy manyda ýylat sanawy geçirilmedi. Iň soňky sapar 1970-nji ýylda ýylat sanawy hasaba alynmagy synanşylypdy. Emma bu synanşyk hem dolu başa barmady. Soňky ýyllarda hem bu uruş derarly amala aşyrylman gelýär.